program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. U pregledu informacija 1. maja donosimo. Širom sveta i u Srbiji obeležava se Međunarodni praznik rada. Danas se navršava 15. godišnjica Bljeska, stvoreni uslovi za istragu nad zločinima nad Srbima, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Naftna mrlja se približava američkoj obali, proglašena nacionalna opasnost. U Srbiji danas sunčano i toplo, dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti heroj Beograda Milan Dubajić, penzioner koji je sprečio milionsku pljačku Poštanske štedionice, govori za naš program.
Žene su popadale po podu jer su vikali tamo ovo je pljačka, lezite i tako. Prvi je nekako prošao pored mene, ali na drugog sam skočio koji je nosio trezor i s njim sam počeo da se bijem. U jednom trenutku se nekako su izmigoljili oboje i uperili dva pištolja u mene.
U emisiji dakle govorit ćemo o proslavljanju i položaju radništva u Srbiji, a također ćemo govoriti i o nastavku pregovora o državnoj granici između Srbije i Hrvatske. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni praznik rada 1. maj obeležava se danas širom sveta u znak sećanja na dan kada je 1886. godine oko 40.000 čikaških radnika tražeći bolje uslove života stupilo u štrajk i obustavilo rad. U Berlinu je prijavljeno 41 demonstracija. Demonstracije su najavili ekstremno desničarske grupe. U tom gradu u Francuskoj su najavljeni skupovi, u celoj zemlji, u Španiji, Portugaliji, također u Grčkoj su najavljeni skupovi na poziv sindikata. Inače, u toj zemlji već nekoliko dana traju štrajkovi protesti zbog izuzetno teške ekonomske krize. U Srbiju nekoliko radničkih sindikata održat će proteste u Beogradu, Kruševcu i Kragujevcu, a u Srbiji danas, odnosno trenutno, štrajkuje 24 preduzeća, izjavila je to pomoćnica ministra rada i socijalne politike Radmila Vukomirić-Katić. Ona je podsjetila da je krajem prošle godine istovremeno bilo 80 štrajkova. Zašto su Srbiji izostali masovniji protesti radnika u situaciji kada je njihov položaj veoma loš, možda nikad lošiji, govore za naš program predsjednik Samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović i sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Radnici imaju pravo da slave svoj praznik i to je praznik rada i to, znači, niko ne može da im ospori, mada mnogi pokušavaju da to urade i da im se taj praznik uzme iz njihovih ruku i da ih ubedi da to ne rade. I radnici kao i svake godine će proslavljati svoj praznik. U kom momentu to rade, to je sad nešto drugo, znači rade u jednom izuzetno teškom momentu. Prosto standard zaposlenih u Srbiji je zadnjih par godina nikada nije bio niži.
Nažalost, po nekoj inerciji radnicima je ostalo u svesti ono obeležavanje, slavljenje 1. maja kao u vreme dok su bili na vlasti i onda stvarno to rade i prave gozbe, a onda se 2. maja otrezne i kažu pobogu pa mi nemamo nikakva prava, nas otpustili, nismo dobili socijalni program i razne te stvari. Dakle, tog dana kad imaju priliku da bar figurativno pošalju neku poruku, znači ne ozbiljno neku tešku poruku, nego eto, ilustraciju svog nezadovoljstva, propuste to urade.
Čuli ste predsjednika Samostalnog sindikata Srbije Ljubisava Orbovića i sindikata Nezavisnost Branislava Čanka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parast 8 poginulim i nestalim koji će biti služen u Beogradu i u Gradišci u Republici Srpskoj obeležava se 15. godišnjica stradanja srpskog naroda u Zapadnoj Slavoniji u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Bljesak. U crkvi Svetog Marka u 10 časova u Beogradu služit će se pomen žrtvama. Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas u Bljesku su ubijene 283 osobe, od kojih 57 žena i 9 dece, za što za do sada niko nije odgovarao. Direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenila da postoje uslovi za istragu zločina hrvatske vojske i policije nad Srbima tokom akcije Bljesak u Zapadnoj Slavoniji. Maja 95. godine zločini su počinjeni. Imamo dokumentovane slučajeve ubistva civila, rekla je Kandićeva agenciji Beta. Ona je ukazala da do sada nije bilo optužnica za ratne zločine pripadnika hrvatske vojske nad Srbima tokom te akcije. Haška istraga nije dovela do optužnica, istrage nije bilo ni na nacionalnom nivou, dodala je Kandićeva. Američka vojska uputila je opremu i avione s hemijskim sredstvima na obalu Luizijane, gde se nalazi velika naftna mrlja, saopštio je Pentagon. Američka mornarica postavila je plutajuće barijere duž 18 km obale. Naftna platforma u Meksičkom zalivu blizu američke obale potonula je 22. aprila uveče posle snažne eksplozije i požara u kojem su 4 osobe povređene. Naftna mrlja površine 1,6 km i dugačka je oko 8 km.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo pričamo o proslavi 1. maja i radničkim problemima u Subotici i ove godine glavna prvomajska fešta na Paliću, gde se tradicionalno 1. maj obeležava uz muziku, sportska takmičenja, koncerte i obavezan obilazak Zoološkog vrta, ali i uz roštilj, pivo i druženje, prenosi Vesela Laloš.
Jutros već u 8 sati poklonici ove biciklističke tradicije krenuli su stazom od 10 km ka jezeru. Jedan od najmlađih bio je Kristofer Ivanić, koga je poveo otac sećajući se Trimbija iz svog detinjstva.
Kako se osjećaš ovaj tvoj prvi odlazak do Palića?
Da, dobro. Svaki vikend idemo na Palić biciklom.
Koji bicikl imaš?
Mountain bike.
I koliko godina?
9.
Ja kad sam bio manji, sam svake godine išao sa društvom. Ja sam mu to pričao i njega to interese kako izgleda, sad sam ga izveo. Sad da vam kažem, isto ranije je bilo mnogo lepše i interesantnije dok je išlo obilaznim putem. Bilo je lepše, znači, okolina i put je mnogo bio interesantniji.
Marta Jančić ima pak 70 godina i sa planinarskim klubom izabrala je pešačenje do Palića.
Pešačen kad god mogu, inače planinari svake subote imaju pešačenje po okolini. Sad za 1. maj su Otvane Zlatar i Zlatibor, a ja sam odlučila da Paliće pešačim.
A na Paliću ih očekuje najveći zabavni park u zemlji, kako su najavili organizatori, prvomajska jedriličarska regata, folklorne grupe, gradski trubači i horovi, a zatim, nakon voza romantika koji dovozi goste iz Beograda i Novog Sada, muzički maraton do 19 sati. Sve to uz mnogo mirisa dima i pečenog mesa sa zakupljenih tezgi duž gotovo čitave obale. U centru grada nema roštilja, ali ima hleba i masti, simbola radničkog standarda. Komunisti Subotice na taj način podsjećaju da se nema šta slaviti i uz takozvane demokratske sendviče prolaznicima dele i prvi prvomajski letak sačinjen pre 120 godina kada je 16 grafičkih radnika iz Subotice hrabro izašlo na ulice da podrži radničke zahteve širom sveta. Mikloš Olajoš Nađ iz ove organizacije kaže da su radnicima i danas uskraćena mnoga prava.
Mi ovim manifestacijama želimo se setiti i odati počast svim žrtvama radničkog pokreta, svim ljudima koji se borili za prava ljudi sveta rada. Namera nam je da izvučemo pouke i da osmislimo naredne korake, da jačamo radnički pokret i delovanje radnika u Subotici.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Položaj radništva u Srbiji je veoma loš, možda nikada gori. Imali ste priliku to upravo i da čujete, a obeležavanje 1. maja uz muziku i roštilj, kakav se mogao videti pre deceniju dve, daleka je prošlost, reklo bi se, radničke Srbije. Da li radnici u stvari visoku toleranciju prema lošem statusu pokazuju i straha od mogućeg gubitka posla kojeg i onako jako malo ima u Srbiji, ili krivica leži u višedecenijskoj marginalizaciji uloge sindikata?
Zato što nemaju ljudi materijalnih mogućnosti da proslave 1. maj kao neka što su slavili. Zato što su pri nadležnosti zaposlenih također u katastrofalnoj situaciji.
Treba da izađe na ulicu.
Da li su sindikati uspeli da sačuvaju radnička prava?
Ne, nisu. Uopšte. Pravi sindikat je u Italiji, Francuskoj, inače ovo kod nas je ovdje smrlja sa sindikatom. To nema veze sa sindikatom.
Ako nemaš egzistenciju, onda ti nije praznik. Onda nemaš praznik. Ako porodicu ne odvedeš negde na izlet, na nešto, to ti nije praznik. A sa čim? S kojom platom?
Ja sam penzioner i ja uopšte ne znam šta radnici treba da rade i šta rade. To kad sam bila, mislim, štitili su sa hlebom, sa polotkama, sa krompirom, je li tako?
A danas?
E, danas ne znam. Verovatno nema ni toga.
A ima li razloga da slave 1. maj, kako je vaš utisak?
To mislim da je obeležavanje sasvim okej. Da slavi, baš mislim, baš da se slavi, to ne bi baš rekao.
Praznik rada pretvorio su muki i vapaja, radnici bi sve to saželi u jednu rečenicu od sindikata, imamo malo koristi.
Mislim da sindikat uspavan 50-godišnjim povezanošću sa jednopartijskim sistemom nije uspeo da nađe neke alternativne puteve u svom delovanju. Pri tome ne mislim ni da je ovo čega smo mi protagonisti u Srbiji, a to su ulični protesti, radikalne metode za rešavanje sporova, pravi put. To je iznuđeni put u periodu tranzicije.
Da li su sindikati izgubili kurs ili su zapostavili svoju osnovnu ulogu, a to je zaštita prava radnika? Postoji uverenje da su sindikalni lideri u džepovima poslodavaca. Marginalizovanje uloge sindikata u donošenju najvažnijih odluka vrlo često se pripisuje najvećem savezu sindikata Srbije. Sindikalni lideri donekle priznaju da su ostali bez moći da obave najvažniju ulogu da zaštite radnike od gubitka posla, nezaposlenosti i bede. Dubisav Orbović i Branislav Čanak.
Znači, ono što je zakonski regulisano nije poštovano, mi se borimo sad za ta prava. Znači, to nije pitanje nesposobnosti sindikata, nego je to pitanje nesposobnosti jedne države koja ne poštuje svoje sopstvene zakone koje je donela. To je suštinsko pitanje.
Sindikati rade onoliko koliko imaju povoda da to rade. Vi imate često slučajeva i u našoj praksi je to da radnik izgubi sve, ima neke čudne nadanja da se njemu neće desiti, recimo da će dobiti baš on otkaz. Kao da igra loto, je to tako. I onda propusti sve moguće prilike i kad je sve propušteno dolazi da ga štiti sindikat. Čak dolazi onda tek da se učlani u sindikat kad je sve gotovo. Dakle, u tim situacijama mi nemamo nikakve šanse da bilo kome da pomognemo, niti bilo ko ima šanse tu. U tim situacijama ni Houdini ne bi pomogao.
Zašto u Srbiji nema ni onih slika protesta koje gledamo širom Evrope?
Situacija kad je jedan sindikat nagrađen zato što je prodao radničke interese, drugi to ne čini uporno, u toj razjedinjenosti interesa dva sindikata prolaze i poslodavci, prolaze i države, i vlade, i međunarodni partneri, i strani investitori, možda prolaze ko hoće. Dakle, nama je, kod nas je ključ rešenja čak i u ovoj situaciji.
Položaj radništva je danas veoma loš, možda nikad ne gori. Da li radnici u stvari visoku toleranciju prema lošem statusu pokazuju i straha od mogućeg gubitka posla? Zoran Nedeljković, bivši lider sindikata Kragujevačke fabrike oružja iz vremena protesta protiv režima Slobodana Miloševića.
Mislim da je sada neki strah veći kod ljudi koji su zaposleni nego u ono vreme dok je bio Milošević. Da li je to sad taj strah od gubitka posla, ali nažalost i iz onog vremena, a i u ovom vremenu sad postoje preduzeće gde ljudi ne primaju platu po godinu dana. U tom delu se ništa nije promenilo. Tog nekog socijalnog programa za koga su svi kao navodno stajali još uvijek nema. To je evidentno da i ljudi koji rade teško da mogu da sastave kraj sa krajem.
Sindikati su zaboravili svrhu svog postojanja, a to je borba za prava radnika, smatra sindikalni analitičar i profesor sociologije Darko Marinković.
Poražavajuća slika stanja u kome danas živi svet rada u Srbiji je u velikoj meri slika marginalizovanih sindikata koji nemaju ni jedan kapacitet da ostvare onu jedinu ulogu koju imaju, da zaštite interese i prava sveta rada. I za to jednostavno nema nikakvog opravdanja.
U Srbiji su prema podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku registrovana čak 19.472 sindikata, što za Branislava Čanka nije veliki problem.
Ne, znate šta mi smeta? Smeta mi što toliko ima sindikata, a znate li koliko ima predsjednika sindikata? 26.000. To mi smeta. Zato što to na najbolji način odslikava sindikalni pokret u Srbiji. Znači, imate 7.000 predsjednika više nego što imate sindikata. To sve govori o nama. I o Orbeviću i moje dve decenije na čelu sindikalnog pokreta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle 7 godina pauze u Zagrebu i u Zagrebu su u petak nastavljeni pregovori o 145 spornih kilometara reke, odnosno granice duž reke Dunav, koja je nekad predstavljala i prirodnu granicu između Hrvatske i Srbije. Nastavak pregovora o utvrđivanju državne granice rezultat je očigledno poboljšanih odnosa među dvema susednim zemljama, kako javlja naša dopisnica Ankica Barbi Mladinović, čemu analitičari najveću zaslugu pripisuju novom hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću i predsjedniku Srbije Borisu Tadiću.
Poučeni lošim iskustvom u pregovorima sa Slovenijom, hrvatska i srpska diplomacija odlučili su nastavak pregovora o državnom razgraničenju voditi barem za sada daleko od očiju javnosti. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova su nas zamolili za razumijevanje i samo ponovili da su dvije komisije jučer u Zagrebu nakon 7 godina prekida nastavile pregovore i da su aktualno stanje na granici u sigurnosnom dijelu ocijenile dobrim. Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Branko Caratan.
Novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednik Srbije Tadić su uspostavili odnose koji predstavljaju korak napred u pravcu normalizacije stanja na prostoru bivše Jugoslavije i sigurno je da je to atmosfera povoljna i za rješavanje svih drugih problema, pa i ovog graničnog problema.
Dr. Mate Granić, neovisni analitičar i bivši hrvatski ministar vanjskih poslova u 90-ima, ističe da obje strane trebaju tek utvrditi parametre i početne pozicije s kojih će početi pregovarati.
Sigurno je da će Hrvatska početna platforma biti katastar. Sredina Dunava će biti sada gotovo sigurno srpska platforma, ali ja naravno nemam nikakve ovlasti da govorim kakvu će konačnu poziciju Hrvatska uzeti, ali mogu samo reći da je vrlo pozitivno da se to započelo.
Svi naši sugovornici vjeruju da bi dogovaranje sa Srbijom trebalo ići nešto lakše nego sa Slovenijom, gdje je razgraničenje u Piranskom zaljevu i u jednoj i u drugoj državi dignuto na razinu prvorazrednog unutarnjeg pitanja, što barem za sada nije slučaj sa Srbijom. Iako, naglašava dr. Caratan, postoje ljudi čije vlasništvo treba riješiti i na jednoj i na drugoj strani granice, oko 11.000 hektara zemljišta u vlasništvu hrvatskih građana na lijevoj obali Dunava i oko 7.000 hektara vlasništva srbijanskih državljana na desnoj obali.
Ja pretpostavljam da bi u slučaju Hrvatske i Srbije to sada bilo više tehničko pitanje nego političko.
Politički analitičar Davor Đenero.
U ovom trenutku naravno pregovori o granici su važni Hrvatskoj nego Srbiji, jer Hrvatska mora prije ulaska u Europsku uniju što je moguće više bilateralnih problema zatvoriti.
I Đenero vjeruje da pregovori o granici sa Srbijom neće biti tako napeti i tako tegobni kao sa Slovenijom, koja je Hrvatsku ucjenjivala ulaskom u Europsku uniju. Ali i zbog svjesnosti obiju strana da bi razina zatezanja odnosa između Hrvatske i Srbije kakva se dogodila sa Slovenijom imala puno ozbiljnije posljedice za obje zemlje.
Zbog toga do takvih zategnutosti neće doći, ali pitanja su vrlo slična, samo što ovaj puta problem nije razgraničenje na moru, nego je najproblematičnija stvar granica uz Dunav, koji se naravno slično kao i Mura pomicao i tu crta sredine bitno odudara od katastarskih granica.
Jurica Kerbler, vanjsko-politički komentator Vjesnika.
Detalji sadašnjih pregovora se drže u tajnosti. Naime, jedna i druga strana misle da će bez javnosti, bez medija, bez reakcija moći mirnije doći do jedne platforme i možda je to čak i dobra pozicija, jer do sada kada god je nešto došlo do javnosti, odmah se ispolitiziralo. Slovensko iskustvo je pokazalo da je bolje tako, iako naravno nije potpuno transparentno, jer mi ne znamo što se dogovara, mogu se dogovarati neke stvari koje možda neće odgovarati kompletno ili Hrvatskoj ili Srbiji, ali sadašnja politička garnitura je i Hrvatske i Srbije odlučila da primijeni to slovensko iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
A priču iz Beograda o pitanjima pregovora o utvrđivanju državne granice ima koleginica Branka Trivić.
Međugranični sporovi se moraju dovesti bar do završnice, jer je to uslov za eurointegracije kako Hrvatskoj tako i Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša čelnica Vladine kancelarije za evropske integracije. A u to da politička volja na obema stranama postoji, naša sagovornica uopšte ne sumnja.
To je sada potpuno nedvosmisleno, posle toliko godina ponovo kreće razgovor o toj temi nakon važnih političkih sastanaka. Pitanje je dosta važno, jer mogu da podsjetim samo da je prošlogodišnji izveštaj Evropske komisije naglasio rješavanje regionalnih sporova, razgraničenja granica. Što pre u procesu evropske integracije je ovo pitanje tako važno ne samo za Srbiju, nego i za Hrvatsku, jer naravno neće biti dopušten ulazak u Evropsku uniju dok ta pitanja ne dovede do predsam kraj, barem dok se ne vidi naznaka da će to pitanje biti razrešeno. Za Srbiju je to jedno od pitanja, koliko ja znam postoje pitanja vezana za granicu sa Bosnom i Hercegovinom, demarkacija sa Crnom Gorom, tako da Srbija ozbiljno, nadam se, kreće sa ovim u rešavanje i preostalih pitanja.
Stručnjak za međunarodno pravo Jovana Zorić kaže da se granični problemi slične prirode mogu rešiti dogovorno, a ako se to ne postigne, onda strane mogu da se okrenu običajima međunarodnog prava ili arbitraži.
Postoji
postoji taj običaj da se plovne reke razgraničavaju po najdubljoj liniji za plovidbu brodova. Međutim, kad se u pitanju tako velike plovne međunarodne reke, tu važi razna druga pravila, kao što je u ovom slučaju, na primjer, pošto se radi o Dunavu, međunarodna konvencija kojom se garantuje slobodna plovidba i brodovima iz drugih država. E sad, može sporazumom između država da bude rešen taj problem i to postoji na drugim mestima u svetu. U krajnjoj slučaju, ukoliko države ne mogu da reše taj problem sporazumom, one se mogu obratiti i arbitraži, što je takođe uobičajena praksa i to je način na koji je rešen spor koji se tiče granice između Slovenije i Hrvatske, koji je bio kompleksniji još od ovog spora. A što se tiče tog kriterijuma katastarskih parcela, mislim, to je značajan faktor prosto za ljude koji žive tamo i koji moraju da se obraćaju s obe strane reke, ali ne mora da bude presuđujući za to kako će biti postavljena državna granica, već se njima mogu učiniti neki drugi ustupci u vidu nekih povlastica i slično.
Dok državne komisije dveju zemalja traže rešenje za ovaj granični spor, meštani sa obe strane Dunava ne haju mnogo za taj problem, kao što ćete čuti u reportaži sa Šarengradske ade, koju su naši novinari snimili pre nekoliko meseci. Šarengradska ada je ostrvo u Dunavu veličine oko 900 hektara, oko koga se najviše lome koplja. Ono zadire u Vojvodinu, a Hrvatska ga smatra svojim, između ostalog i zato što je Šarengrad hrvatski grad.
Ovo je stara granica, to je stari Dunav bio. To je samo šiblje izraslo sada ovde. Granica je ovde. A sad ono po novome sada, ovaj đavo kažu, veliki Dunav, polovina je vamo Srbiji pripada, a ovo je Hrvatsko što je vamo. Meni niko ništa ne smeta. O tome ne interesuje.
Mi dobri sa njima, a oni su
pa
nama.
Dobri su svi.
Do sada je stav Srbije bio da državna granica treba da se odredi sredinom toka Dunava, dok se Hrvatska zalagala za povlačenje državne granice prema granici katastarskih opština. I tu je spor, jer se s leve strane obala u Srbiji nalazi oko 10.000 hektara koje katastarski pripadaju Hrvatskoj, a na desnoj hrvatskoj strani zemljište, ali mnogo manje, koje se u katastarskim knjigama vodi kao teritorija srpskih opština. Sporno područje proteže se od granice sa Mađarskom do Bačke Palanke, a najviše spornih teritorija je u opštinama Sombor, Apatin i Bačka Palanka. Granični problem zapravo je napravio Dunav, koji je pomerio svoje glavno korito ka zapadu. Prilikom nedavne posete Bačkom Monoštoru na severu Vojvodine, čiji se deo teritorije također katastarski vodi u Hrvatskoj, predsjednici Hrvatske i Srbije Josipović i Tadić složili su se da se taj problem mora rešiti dijalogom, ali da je to teško i kompleksno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A ovih dana heroj Beograda je svakako Milan Dubajić. Nakon što je nedavno učinio nesvakidašnji podvig, ovaj penzioner je naime sprečio milionsku pljačku poštanske štedionice tako što se suprotstavio naoružanim razbojnicima. Sa njim je razgovarao kolega Zoran Glavonjić.
Za 71-godišnjeg Milana Dubajića sunčano pre podne 26. aprila 2010. ličilo je na skoro svako drugo penzionersko. Tog jutra oko 8 i nešto obrao se u poštanskoj štedionici u Beogradskom južnom bulevaru da plati račune i podigne penziju. U trenutku sve se izokrenulo. U filijalu su upala dva naoružana muškarca, brzo su razoružali obezbeđenje i pokupili ogromnu količinu deviza i dinara. U tom momentu nisam mnogo razmišljao, kaže za naš radio Milan Dubajić.
Žene su popadale po podu jer su vikali tamo ovo je pljačka, lezite i tako. Prvi je nekako prošao pored mene, ali na drugog sam skočio koji je nosio trezor i s njim sam počeo da se bijem. Padale su tu i pesnice i guranja i onda je i drugi priskočio njemu u pomoć sa kojim sam se isto rvao, kome sam verovatno iz torbe istrgao torbu koja je bila puna para. U jednom trenutku se nekako su izmigoljili oboje i uperili dva pištolja u mene. I tada ne znam sad da kažem šta sam tad mislio i razmišljao, ne znam.
Mora da mi nešto prošlo kroz glavu, je li vam sinulo?
Ne znam, sinulo je nešto kad je on škljocnuo pištolj i kad sam vidio da sam ostao živ, ja sam opet skočio na njega i opet počeo da se bije. E, onda mu je ispao taj pištolj iz ruke, ovaj drugi je uzeo i udario me po glavi jedno tri puta. Verovatno sam tada malo popustio, ovaj se iskobeljio I onda je ovaj drugi što mi udario viknuo, ostavi sve to, bežimo, jebeš pare i tako nešto. Uglavnom su izleteli napolje, pare su ostale prosute po podu, iz kase pare stoje, ja sam strahovito mnogo krvario.
Ovaj mašinski inženjer u penziji, čovjek starog kova sa izraženim osjećajem za pravdu, rekao nam je da se sada osjeća dobro, ali da mu je žao što je na svečanost u Ministarstvu unutrašnjih poslova morao da dođe sa čalmom oko glave, jer je obukao najlepše odelo koje ima, kako bi primio plaketu zahvalnosti koju mu je zbog njegovog neobičnog herojstva lično uručio ministar policije Ivica Dačić.
On je učinio nešto što verovatno ni mnogi mlađi od njega znatno ne bi učinili, pa možda čak ne bi učinili ni neka službena lica. Naravno da kad čovjek razmišlja o ovom postupku, ja mogu samo da vama izrazim divljenje i zahvalnost i da vam kažem da je svakako to nešto što i samu policiju podstiče na jedan još bolji rad u očuvanju javnog reda i mira i zaštiti imovine i života ljudi.
Milan se skromno zahvalio uz šaljivu opasku da možda baš i nije tako hrabar kako drugi misle, jer po dolasku kući posle podviga supruzi nije smeo da kaže šta je uradio, već je procedio da je pao niz stepenice. Međutim, kao u svakoj dobroj priči, istina je izašla na videlo kada su njegovo ime komšije videle u novinama.
Zvali su me dvoje, troje komšije telefonom iz zgrade, čestitali, zahvaljuju, dive se, svakako da mi je prijelo. U novinama izjava komšije da sam dobar, da svakom hoću da pomognem, da sa svakim nađem lepu reč, da sa svakim našalim.
Dakle, ipak ima nade za
dobro. Ima nade za ovu zemlju, ima nade za ovu zemlju.
Za dobre ljude, za pravične.
Trebalo bi da bude. Ima, ali će teško da žive.
Ko živi dobro?
Pa recimo ovaki momci koji uzmu 20-30 miliona za pola minuta, što treba radniku da radi 80 godina.
Ste vi uplašili tada kad se to dogodilo? Kad ste skočili na njih?
Ne mogu da to objasnim. Šta bi mogao da kažem?
Kako se vi sad osjećate kao praktično heroj? Malo je ljudi koji bi tako reagovali.
Moj unuk ima 14 godina, zove se Marko. Zove me telefonom i kaže, deda, ipak sam ponosan na tebe. Eto, svakako da mi to prija.
U tuči sa razbojnicima Milan Dubajić zaradio je lakše povrede i 12 kopči na glavi. Poštanska štedionica i osiguravajuće društvo nisu ga novčano nagradili, već su mu se samo zahvalili na požrtvovanosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9.30, je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut. On je ovako u razgovoru sa Milicom Lučić-Čavić prokomentarisao donošenje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije.
Sasvim sigurno je značajna, potpuno razumijem u uslovima kojima je deklaracija donesena, ali jako značajna za odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije i jednostavno za istoriju da je deklaracija donesena da se zaista desio zločin u Srebrenici, a Međunarodni sud pravde rekao svoje o tom zločinu.
Boris Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji u pres klubu u nedjelju u 9.30. Podsjećamo na neke od najvažnijih informacija. Širom sveta i u Srbiji obeležava se međunarodni praznik rada. Danas se navršava 15. godišnjica Bljeska. Stvoreni uslovi za istragu za zločine nad Srbima, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Nafta Mrlja se približava američkoj obali, proglašena nacionalna opasnost. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 25 do 29 stepeni. Uz poziv da ostanete sa nama, odnosno da budete sa nama u emisiji u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Do slušanja.